Juan Kapitulo 4.
Ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Hudiya ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga muagi gayod siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura, ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samaryanhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya,
"Paimnar ako."
Ang babae mitubag,
"Hudyo ka og ako Samaryanhon. Unya nganong nangayo ka man kana kog tubig nga mainom?"
Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samaryanhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag,
"Kun nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, ug kun kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi."
Ang babae miingon,
"Sir, wala kay timba og laong mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kining atabay ay hinatag sa among katigulangan na si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob?"
Si Jesus mitubag,
"Ang muinom nining tubiga uhaon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayod uhaon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig, og kinabuhing walay katapusan."
Ang babae miingon,
"Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ko uhawon, og dili na usab ako muani sa pagkalos."
Og giingnan siya ni Jesus,
"Lakaw, tawga ang imong bana og balik nganhi."
"Wala ako'y bana."
Miingon ang babae. Si Jesus mitubag,
"Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay lima ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako."
Ang babae miingon,
"Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samaryanhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nagingon nga kinahanglan sa Jerusalem gud simbahon ng Dios."
Si Jesus miingon kaniya,
"Babay, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang Amahan dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem. Kamong mga Samaryanhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsisimba magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu, ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran."
Miingon kaniya ang babaye,
"Nasayod ako nga moan ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan."
Si Jesus mitubag,
"Ako nga nakigsulti kanimo, mausiya."
Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babaye kun unsay iyang gusto o nangutana kang Jesus nga no nakigsulti siya sa babaye. Unya, gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod. Ug giingnan niya ang mga tawo.
Dali ka mo, ug tan-awon ninyong tawo nga misulti ka nako sa tanan nga ako nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas?
Busa, namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an miagda kang Hesus.
Rabi, kauna.
Apan siya mitubag.
May pagkaon ako nga wala ninyo hisayre.
Busa, ang mga tinun-an nagpangutan anay.
May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon?
Si Hesus miingon kanila.
Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton ngayang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo? Mga upat pa kabulan una mabut ang tingani? Apan tan-awan ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga ug husto nang anihon. Ang nag-ani makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan.
Daghan sa mga Samaryanhon ni adtong lungsura nanuo kang Hesus. Kay ang babayi miingon man,
kisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat.
Busa, sa pag-abot sa mga Samaryanhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila. Ug nagpabilin siya didtog duha kaadlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Hesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babay.
Bituon na kami karon. Dili na tungod sa imong gisulti, kundili tungod kay kami mismo. Nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayod ang maluluwas sa kalibutan.
Tapos sa duha kaadlaw, miadto si Hesus sa Galilea, kay siya mismo nag-ingon,
ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod.
Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo ug nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Busa, mibalik si Hesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto, may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Kapernaum. Sa pagkadungog niya nga si Hesus miabot sa Galilea, miadto siya kang Hesus ug mihangyo kaniya nga moadto siya sa Kapernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalat-yon. Si Hesus miingon kaniya,
wala gayud kaninyo mutuo kanako, gawas kon makakita kamog mga milagro.
Ang opisyal mitubag,
Sir, kuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak.
Si Hesus mitubag kaniya,
lakaw na, kay ang imong anak naayo na.
Mituo ang tawo sa gisulti ni Hesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasan naayo ang iyang anak. Og sila mitubag,
gahapon sa alauna, gihiwasan siya sa hilana.
Unya, nahinumdom ang amahan nga maugayod kadtong orasa nga gisultihan siya ni Hesus nga naayo na ang iyang anak. Busa, siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Hesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Hesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea.